μαζί μου στο ραδιόφωνο ο καθηγητής, ο κύριος Αναστάσιος Ορολογάς, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου, καθηγητής νευρολογίας και ψυχιατρικής.
Ομότιμος πλέον. Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου.
Καλημέρα, κύριε Ορολογά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βεβαίως. Είναι η αλήθεια.
Και εγώ το είπα.
Αλλά συναντιόμαστε για να πούμε κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο για τους ασθενείς που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφού θα έχετε στη φαρέτρα σας, οι γιατροί, τρία καινούργια φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπίσετε την νόσο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή και μετά να καταλήξουμε σε αυτό το ευχάριστο και θα σας ζητήσω να περιγράψετε αυτήν την νόσο, τη σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση όπως τη λέτε η ειδική, που είναι μια αυτοάνωση νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, να μας πείτε πριν πάμε στην ανθρωπογεωγραφία της νόσου τι συμβαίνει. Ναι. Καταρχήν γιατί λέγεται σκλήρυνση κατά πλάκας και τι συμβαίνει στα νεύρα. Ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός που αναπτύσσεται και εμφανίζεται η νόσος?
Ναι, για να πούμε πιο απλά τι συμβαίνει, θα πρέπει να πούμε ότι ο εγκέφαλος επικοινωνεί με τα χέρια, με τα πόδια, φυγόκεντρα ας πούμε, δίνει κίνηση σε αυτά και αντίστροφα με τον μέσο του νοτιαίου μυελού προσλαμβάνει τα αισθητικά, τα ερεθίσματα. Αν κάτι συμβεί στο κομμάτι ή στον εγκέφαλο, στη λευκή και στη φαιά ουσία από ό,τι γνωρίζουμε και στο νοτιαίο μυελό, τότε διακόπτεται αυτή η επικοινωνία. Και αυτό που συμβαίνει στην νόσο, η οποία έχει πρωτοπεριγραφεί από το σαρκό πριν 150 χρόνια, είναι ότι υπάρχουν, ο σαρκό βρήκε κάποιες πλάκες, γι' αυτό την ονόμασε σκλερόζα μπλακ. Ουσιαστικά είναι τα αμπαλώματα των νεύρων, του ελίτρου της μυελίνης, του περιβλήματος.
Η μυελίνη είναι το περίβλημα των νεύρων.
Όπως είναι ένα καλώδιο που έχει το πλαστικό τριγύρο. Τα καλώδια είναι οι άξονες των νεύρων, η μυελίνη είναι το μονωτικό των νεύρων. Γίνεται ένα λάθος στα λευκά αιμοσφαίρια που είναι για την άμυνα του οργανισμού, για τα μικρόβια να πηγαίνουν να τα σκοτώνουν και δεν αναγνωρίζουν τα λευκά αιμοσφαίρια τη μυελίνη ότι είναι συστατικό του ατόμου που προσβάλλεται και πάνε και την τρώνε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γυμνώνεται το καλώδιο και να βραχυκλώνει με τα πλαϊνά και να δημιουργείται μια μεγάλη καθυστέρηση στη μεταφορά των ερεθισμάτων.
Πολύ ωραία μας το περιγράψατε.
Τρέχουν με 400 χιλιόμετρα την ώρα. Αν γυμνοθούν, πάει με 4 χιλιόμετρα την ώρα.
Τόσο αργά.
Αλλά ο οργανισμός, στο ολιγοδεντροκύτταρο, ένα κύτταρο που κατασκευάζει μυελίνη, σαν τον μέσα σε 1-2 μήνες, κατορθώνει και ξαναμπαλώνει το έλλειμμα αυτό, το περιβάλλει δηλαδή με τη μονωτική ταινία, και αυτά τα μπαλώματα είναι αυτά που φαίνονται τώρα και στη μαγνητική
σαν πλάκες
τομογραφία και τα λέμε πλάκες.
Λοιπόν, τι δημιουργείται εκεί? Δημιουργείται φλεγμονή την ώρα που γίνεται, ναι, αυτός ο πόλεμος με τα κύτταρα που πάνε να φάνε τη μυελίνη.
Στο πρώτο στάδιο της νόσου έχουμε έντονο το φλεγμονώδες στοιχείο. Και όλα αυτά τα φάρμακα που έχουμε τα τελευταία 25 χρόνια πολεμάνε την λίμωξη, την φλεγμονή, και έτσι πετυχαίνουν ό,τι πετυχαίνουν. Άρα έχει μεγάλη σημασία να στο αρχικό στάδιο που προέχει η φλεγμονή να ξεκινήσει κανείς έγκαιρα τη θεραπεία, γιατί όλα και τα 12 φάρμακα που έχουμε είναι αντιφλεγμονώδια, στο
ουσιαστικά.
Πούμε. Ουσιαστικά και στο αρχικό στάδιο της νόσου μπορούν και κάνουν το μέγιστο της δράσης τους.
Όταν θέλει, κύριε καθηγητά, κάποιος να αντιμετωπίσει πολύ έντονα και εν πάση περιπτώσει αποτελεσματικά μια φλεγμονή, κατά κανόνα χρησιμοποιεί κορτιζόνη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, η κορτιζόνη είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο το οποίο έχει, τα θεραπεύει όλα, και τον πυρετό και τη φλεγμονή και τα πάντα.
Βέβαια, το χρησιμοποιείτε στην σκλήρυνση κατά πλάκας?
Μόνο όμως στις υποτροπές. Δηλαδή έχει κάνει κάποιος μια υποτροπή, μια όση όπως τη λέμε, αμέσως από το πρώτο ή το αργότερο από το δεύτερο 24ωρο
ξεκινάτε κορτιζόνη.
Ξεκινάμε κορτιζόνη, ενδοφλέβια για 5 μέρες. Αν δεν αποδώσει, μετά από 15 μέρες την επαναλαμβάνουμε. Και αν δεν αποδώσει και αυτή, μετά από 15 μέρες κάνουμε πλασμοκάθαρση.
Αυτό είναι το τελευταίο όπλο που έχετε και το πιο ισχυρό, έτσι δεν είναι? Ναι. Γι' αυτό επεμβαίνετε με αυτό.
Είναι ένα φάρμακο το οποίο όταν χορηγηθεί το θυμάται ο οργανισμός μέχρι και 2 χρόνια και εξακολουθεί και ασκεί προστατευτική δράση.
Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι την ανθρωπογεωγραφία. Να δούμε δηλαδή πώς είναι κατανεμημένος ο κόσμος, οι άνθρωποι και στον πλανήτη, γιατί υπάρχουν χώρες που εμφανίζουν πιο υψηλά ποσοστά της νόσου, της κλήρησης κατά πλάκα, κάποιες άλλες που δεν εμφανίζουν σχεδόν καθόλου. Να δούμε τι γίνεται με τα φύλλα, αν προτιμά τους άνδρες ή γυναίκες, και να δούμε τι γίνεται και με τις ηλικίες, κύριε Ρολουά.
Ναι. Ας το πιάσουμε από το τέλος. Οι ηλικίες που προσβάλλονται είναι 20 με 50 ετών. Πιο συχνή είναι στις γυναίκες με συχνότητα 2 με 3 φορές σε σχέση με τους άντρες, με πίκτα την ηλικία των 30 ετών. Και είναι συχνότερη όσο απομακρυνόμαστε από τον εσημερινό, γίνεται συχνότερη. Δηλαδή η Βόρεια Ευρώπη έχει πιο συχνή την νόσο αυτή από ό,τι στην Νότια Ευρώπη, και το ίδιο πράγμα όταν απομακρυνόμαστε από τον σημερινό και προς τον Νότο.
Η Ιαπωνία δεν έχει.
Στην Ιαπωνία συμβαίνει κάποια ιδιαίτερη μορφή, είναι πιο συχνή, όπως η οπτική νευρίτη.
Τώρα, είναι μία νόσος, οι ηλικίες είπατε ότι είναι αυτές. Σημαίνει ότι δεν έχουμε εμφάνιση στην παιδική ηλικία της νόσου?
Όχι, έχουμε ένα 5% και σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και είναι κάτι το οποίο μόλις τώρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και θεραπευτικά με αισιόδοξα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Συνολικά, παγκόσμια, έχουμε αριθμό, έχουμε καταγραφή πώς
υπολογίζουμε
πάσχουν?
Υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 2,5, είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, 2-300.
Και στη χώρα μας?
14.000.
Και εδώ έχουμε ανομοιογένεια στην περιοχή, στις περιοχές της χώρας που εμφανίζεται?
Δεν υπάρχει ακόμα κάποια μελέτη που να δείχνει. Έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια σε κάποιες περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή έχουν γίνει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και επειδή η νόσος αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, για λόγους που δεν ξέρουμε, κάνουμε 7-8 υποθέσεις, την περιβαλλοντική τοξικότητα, άρα δεν έχουμε στοιχεία για τη χώρα μας τέτοιου είδους.
Λοιπόν, μπορεί να μην έχει και νόημα στη σημερινή μας κουβέντα αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως αυτό που δεν είναι αποδεδειγμένο ακόμα επιστημονικά, ωστόσο κάποιες σκέψεις σας οδηγούν στους αιτιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι όπως είπατε μπορεί να είναι 7 ή 8 και αναφέρατε μόνο έναν, που είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η τοξικότητα δηλαδή του περιβάλλοντος,
ο οποίος όμως περιλαμβάνει πάρα πολλά, περιβαίνει την αστικοποίηση του πληθυσμού, όπου το περιβάλλον είναι πιο κοντά σε καυσαέρια, σε βιομηχανίες.
Βεβαρημένο, ούτως ή άλλως. Ναι.
Περιλαμβάνει διάφορες επίσης ιώσεις, οι οποίες τουλάχιστον 45 χρόνια έχουν εξεταστεί όλοι, για να καταλήξουμε στους πιο πιθανούς, που είναι ο Epstein-Barr της λοιμόδους μονοπυρήνωσης,
ναι.
Και ο ιός, ερπιτοϊός τύπου 6, σαν περισσότερους πιθανούς. Βέβαια αυτοί οι ιοί προσβάλλουν το άτομο, το υποψήφιο, σε μια ηλικία γύρω στην ηλικία των 15 ετών, για να εκδηλωθεί η νόσος μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να τραβάνε τη σκανδάλη μιας αυτοάνωσης διαδικασίας, μιας αλλεργίας του νευρικού συστήματος, και μπερδεύουν σε αυτό το διάστημα τα λευκά αιμοσφαίρια που είπαμε, για να κάνουν το καταστροφικό τους έργο Και έτσι γι' αυτό η νόσος εκδηλώνεται γύρω στα 25 με 30 έτη της ηλικίας του ατόμου.
10 χρόνια μετά.
10 χρόνια
από
μετά.
Την προσβολή, από τον ερπητό ιό ή από τον ιό του... για τη λιμόδημονου πυρήνωση, όπως είπατε. Έχει κανένα νόημα ιατρικό?
Προς Θεού, όχι όλα τα άτομα που έχουν περάσει.
Δεν θα το διευκρινίσουμε αυτό που όλα κάνω, κύριε Ρολά.
Τα άτομα όμως, είναι
ναι, τα άτομα όμως ναι. που περνούν από την, έχουν νοσήσει από τους ιούς που αναφέραμε, έχει νόημα να κάνουν έναν προληπτικό έλεγχο στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, μια φορά το χρόνο ας πούμε, και να ελέγχουν τι?
Όχι.
Έχει κάποια αξία ιατρική αυτό?
Όχι, δεν έχει καμία αξία, γιατί η νόσος αυτή εκδηλώνεται σε ελάχιστα άτομα σε σχέση με αυτά που έχουν προσβληθεί από λιμόδημονο πυρήνωση. Και αυτά είναι άτομα τα οποία έχουν γενετική προδιάθεση να την εκδηλώσουν.
Χωρίς να είναι κληρονομική η νόσος.
Χωρίς να είναι κληρονομική, υπάρχει μια γενετική η επιβάρηση της τάξης του 3% αν κάποιος γονιός έχει την νόσο να εκδηλώσει το παιδί του μέχρι τα 80 του την νόσο, και για να είναι μια νόσο κληρονομική πρέπει η πιθανότητα να το πάρει από τον γονιό να είναι 25%.
Το 1 τέταρτο βέβαια.
Βέβαια.
Λοιπόν, επομένως κανείς πώς μπορεί να προστατευτεί πέρα από το να αποφεύγει τις ιώσεις που δεν μπορεί και να τις αποφύγει κιόλας κανείς?
Τις ιώσεις μπορούμε να τις αποφύγουμε κάνοντας εμβόλια.
Ναι, εντάξει, μέσα από την κλασική
διαδικασία. Και το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι κάτι που όλοι πρέπει άνω των 60, τα άτομα που έχουν χρόνια νοσήματα, όπως ζαχαροδιαβήτης, κλείδες κατά πλάκα, να εμβολιάζονται και σε κάθε περίπτωση να προστατεύονται από τις ιώσεις. Αυτό είναι κάτι γενικότερο, αλλά γενικά... είναι κάτι το οποίο ενώ έχει μεγάλη σημασία να το προλάβουμε, δεν είναι αυτή τη στιγμή εφικτό.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει...
Το εμβόλιο δηλαδή το περιμένουμε γύρω στο 2050 για τις νέες γενιές,
για τις κλήρυση κατά πλάκας.
Να μην νοσήσουν. Δηλαδή άτομα τα οποία έχουν κάποιο κληρονομικό, κάποια κληρονομική επιβάρυνση, θα είναι τα πρώτα τα οποία... όπως υπολογίζουμε το 2050,
θα είναι αυτά που θα πρέπει
εμβόλια,
να εμβολιαστούν.
Θα πρέπει πρώτα να εμβολιαστούν για να μην παρουσιάσουν.
30 χρόνια μετά, 32 χρόνια μετά το τοποθετείτε.
Οι Γερμανοί λοιπόν κάνουν καλές προβλέψεις συνήθως.
Και μιας και το λέτε αυτό, να δούμε και τι έχει συμβεί αυτά όλα τα χρόνια από τότε που η νόσος αποκτήσε ονοματεπώνυμο. Το προσδόκιμο ζωής για κάποιον που είχε σκλήρυνση κατά πλάκας πόσο ήταν 100 χρόνια πριν και τι είναι σήμερα?
Ναι. Ζούσανε 15 χρόνια μετά τη διάγνωση. Αυτό πριν 50 χρόνια, αυτά γράφαν τα ιατρικά τα βιβλία και ακολουθούνταν από μια σειρά από απαγορεύσεις. Δεν πρέπει να παντρεύονται οι γυναίκες που έχουν την νόσο, δεν πρέπει να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Σήμερα ζει κάποιος που έχει την νόσο όσο θα ζούσε και χωρίς αυτή. Και το μέλημά μας είναι βέβαια η ποιότητα ζωής του να είναι η καλύτερη δυνατή, και αυτό το πετυχαίνουμε με την έναρξη της
φαρμακευτικής αγωγής. Θα πάμε και εκεί. Θέλω να μου πείτε λιγάκι ποια είναι τα συμπτώματα, γιατί μιλήσατε πριν και για το έγκαιρο της διάγνωσης και για τη σπουδαιότητά του, δηλαδή για την έναρξη ουσιαστικά της φαρμακευτικής αγωγής που πρέπει να κάνει κανείς. Ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα βάλουν σε υποψία κάποιον ώστε να πάει να κάνει τον έλεγχο για να δει τι συμβαίνει?
Συμπτώματα συχνά είναι το να μου διάσει κάποιο χέρι, κάποιο πόδι, αλλά πάνω από 48 ώρες να παραμένει μου διασμένο, ή να χάσει τη δύναμή του, ή κάποιο μάτι να χάσει την όρασή του ή να βλέπει κανείς διπλά.
Να έχει διπλοπία.
Να έχει
δηλαδή,
διπλοπία, ναι. Ή να έχει κάποιο πρόβλημα με τα ούρα, ή να έχει κάποιο, μια ακράτεια επιτακτική ούρηση, ή να μην μπορεί να ουρήσει, να πρέπει να πιέσει την κοιλιά του για να φύγουν τα ούρα, ή να περπατάει λίγο έτσι αταξικά σαν μεθυσμένος χωρίς να έχει πιει αλκοόλ. Αυτά είναι συμπτώματα με την προϋπόθεση όμως που διαρκούν πάνω από 48 ώρες, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς να πάει στον νευρολόγο και όχι στον ορθοπαιδικό ή στον ουρολόγο ή στον οφθαλμίατρο. Ή αν πάει σε αυτούς, αυτοί είναι ευαισθητοποιημένοι πλέον σήμερα.
Και θα το στείλουν στον κατάλληλο.
Θα το στείλουν στον νευρολόγο, γιατί η νόσος είναι νευρολογική.
Τα συμπτώματα αυτά συνήθως εμφανίζονται έτσι όπως τα περιγράψατε όλα μαζί ή και ένα είναι ικανό?
Όχι, ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα.
Ναι. Μπορεί κανείς να έχει μόνο μούδιασμα στα χέρια.
Ένα από αυτά, ναι. Και να χρειάζεται ή να έχει εύκολη κόπωση. Κάποτε που τους λέγαμε τεμπέληδες και τους χτυπούσαμε την πλάτη και λέμε, τους λέγαμε τους κλινικούς ότι δεν είναι τίποτα, μην τεμπελιάζεις, ανακαλύφθηκε ότι είναι το πιο συχνό σύμπτωμα. Δηλαδή να ξυπνάς ενώ κοιμήθηκες καλά και
να το οχτάρος,
να ξυπνάς το πρωί κουρασμένος. Μπορεί να κρατάει αυτό, να υπάρχει και 5 χρόνια πιο πριν από την εκδήλωση της νόσου. Οπότε τέτοιου είδους συμπτώματα καλά είναι κάποιος να τα συζητάει με τον νευρολόγο για να αποκλείσει όχι μόνο τη σκλήρηση αλλά και ένα σωρό άλλα νοσήματα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Κωστής ο Χριστιανός στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, ο κύριος Αναστάσιος Ορολογάς, ομότιμος καθηγητής νευρολογίας ψυχιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τις σκλήρες κατά πλάκας. Προσκεκλημένος μας σήμερα με αφορμή αυτό το συμπόσιο που γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Πέμπτο διακλινικό.
Το πέμπτο διακλινικό, στο οποίο θα φύγετε αμέσως εσείς μετά την εκπομπή, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, το γεγονός ότι θα έχετε στη φαρέτρα σας 3 καινούργια φάρμακα, κάτι που ανακοινώθηκε κιόλας και μας το στείλατε και σε δελτίο τύπου στο συνέδριο. Τι σημαίνει για σας αυτά, τι φάρμακα είναι ας πούμε σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι πιο στοχευμένα? 14 είπατε έχουμε τον αριθμό, έτσι δεν είναι?
Κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή τα τελευταία 25 χρόνια 12 φάρμακα τα οποία πιάνουν τις μορφές τις συχνότερες που είναι η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα και η δευτεροπαθώς προϊούσα με υποτροπές για τις οποίες είχαμε αυτά τα χρόνια αυτές τις θεραπείες, οι οποίες φρενάρουν την νόσο μέχρι και 80%. Δηλαδή, συνεχίζει υπάρχει νόσος, δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε 100% να τη σταματήσουμε εκεί που είναι, δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά κατορθώσαμε τα τελευταία 25 χρόνια μετά από αποτυχημένες προσπάθειες όπου δοκιμάστηκαν τα 150 χρόνια τουλάχιστον 600 φάρμακα, τα οποία πέτυχαν και απέτυχαν γιατί δεν ξέραμε σε μια νόσο που έχει εξάρσεις και υφέσεις να μετρήσουμε τον τρόπο για να τα δοκιμάσουμε. Και εγώ θυμάμαι το 85 που το ξεκίνησα να ασχολούμαι με την νόσο, μετρούσαμε το θόρυβο. Ουσιαστικά έπρεπε να έχεις μεγάλο παράθυρο, δηλαδή τουλάχιστον ας πούμε 3 ετών, μια μελέτη η οποία πρέπει να είναι πολυκεντρική και πρέπει να έχεις 125 άτομα που να τα βάλεις στο υποεξέταση φάρμακο και άλλα 125
δύσκολο
στο εικονικό.
Δύσκολο να γίνουν κλινικές μελέτες, δύσκολο.
Από τη στιγμή όμως που βάλαμε ότι πρέπει να γίνονται έτσι μελέτες, έτσι βρέθηκαν αυτά
τα
15 φάρμακα που έχουμε τώρα. Τα 12 ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα, πιάνουν την πιο συχνή όπως σας είπα μορφή. Τα άλλα 3 που περιμένουμε πιάνουν...
Πότε θα έρθουν, το 19?
Ήδη κυκλοφορούν στην Αμερική, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και πιστεύουμε μέχρι το 20 να τα έχουμε και στην Ελλάδα, γιατί πιάνουν από τους 10.000, από τους 14
που είπαμε
που έχουμε φάρμακα και τα χρησιμοποιούν, τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι... δεν είχαν όλα αυτά τα χρόνια καμιά προστατευτική αποτελεσματική θεραπεία που
από
να
τους 10.000 δηλαδή οι 4 δεν
όχι,
είχαν.
Από τους 14.000.
Από τους 14.000 οι 4 δεν είχαν προστατευτική.
Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποια θεραπεία για να τους φρενάρουμε την όσο τους.
Μάλιστα.
Για τους 10 έχουμε τα τελευταία 25 χρόνια, τα παίρνουν 10.000, είναι
και πάνε
καταγεγραμμένοι.
Καλά.
Πάνε καλά υπό την έννοια ότι... μπορούν, ενώ πριν 25 χρόνια το 40% δούλευε μετά από 10 χρόνια νόσου, τώρα μετά από 10 χρόνια υποαγωγή δουλεύει το 75%.
Μάλιστα.
Άρα
πολύ
είναι παραγωγική
αύξηση,
και δεν χρειάζεται να παίρνουν συντάξεις αναπηρίας.
Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω αν έχει και θεραπευτική δράση, με την έννοια όχι μόνο της μη εξέλιξης και του φρεναρίσματος της νόσου, αν έχουμε και υποστροφή.
Λοιπόν, είναι πολύ σαφές το ερώτημά σας. Τα πρώτα φάρμακα, δηλαδή ιντερφερόνες και οξυκυκλατηραμένοι, ήτανε, που βγήκανε πριν 25 χρόνια, ήταν, όπως είπα από τότε, το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από το χάος των προηγούμενων ετών που όλα ήταν αποτυχημένα. Στη συνέχεια, ήδη εδώ και 10 χρόνια, έχουμε φάρμακα τα οποία πετυχαίνουν αναστροφή, όπως είπατε. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, πέρασαν 6 μήνες και έχει κάποιος μια υποτροπή που τον άφησε κάποια αναπηρία, είναι μόνιμη σε όλη τη ζωή του. Εδώ και 10 χρόνια, με τα φάρμακα δεύτερης γραμμής, όπως τα λέμε, τα πιο ισχυρά, άρα και με πιο πολλές παρενέργειες, είναι φάρμακα τα οποία μπορούν και αφαιρούν στον ένα από τους τρεις εγκατεστημένη αναπηρία. Στο τυχερό, στο 35-40% αφαιρούν αναπηρία. Αυτό δεν το είχαμε πριν από 10 χρόνια.
Και άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
Και τώρα με τα μονοκλονικά αυτά αντισώματα και με τις καινούργιες εξελίξεις που ήδη έχουν πετύχει μέχρι 98% να αφαιρούν τις βλάβες από τη μαγνητική τομογραφία, που είναι σε ευαίσθητος δείκτης, 10 φορές πιο
ευαίσθητος. Και είναι η κορονίδα των εξετάσεων, το διαγνωστικό, προκειμένου να μπει διάγνωση.
Η μαγνητική τομογραφία, και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, γιατί είναι 10 φορές πιο ευαίσθητη από τον νευρολόγο, από την νευρολογική εξέταση που κάνει, και από τον ίδιο τον ασθενή, από ό,τι καταλαβαίνει.
Άρα, η μαγνητική.
Η μαγνητική. Ναι, πρέπει υποχρεωτικά πλέον με τις νέες οδηγίες να γίνεται κάθε χρόνο.
Αυτό που λέμε στοχευμένη θεραπεία και που είναι το ζητούμενο για σημαντικές νόσους, όπως είναι ο καρκίνος, όπως... εδώ έχει εφαρμογή.
Βεβαίως. Έχουμε πλέον αλγορίθμους, έχουμε το 2018 καινούργιες οδηγίες.
Όπου εξατομικεύεται,
ναι, ακριβώς,
η φαρμακευτική αγωγή.
Ακριβώς, για κάθε περίπτωση, για κάθε βαρύτητα. Βέβαια, οι περιπτώσεις αδρός είναι 5-6 της νόσου, που ανάλογα είναι και οι θεραπείες και η κλιμάκωσή τους. Αλλά κάθε ασθενής, μην ξεχνάμε ότι είναι η νόσο δακτυλικό αποτύπωρο. Κανένας δεν έχει την ίδια μορφή νόσου με κάποιον άλλον από τα 2,5 εκατομμύρια. Είναι τελείως, δηλαδή, τυχαίο το ποιες περιοχές του εγκεφάλου και του νοητιού μυελού θα προσβληθούν. Σαν, ας το πούμε, τα σκάλια όταν φεύγουν από ένα όπλο, δεν ξέρεις
ακριβώς
πού θα
πάνε.
Χτυπήσουν.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το 2050 είπατε περιμένουμε το εμβόλιο, ήδη έχουμε πιο στοχευμένες φαρμακευτικές θεραπείες, το 75% των νοσούντων καταφέρνει και είναι λειτουργικό στην εργασία του. Γενικώς η εξέλιξη δηλαδή είναι,
ναι,
φαίνεται να είναι εξαιρετική.
Και περιμένουμε την επόμενη δεκαετία, δηλαδή του 20, να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από τα stem cells, από τα βλαστοκύτταρα, τη μεταμόσχευση, αυτόλογη μεταμόσχευση, ένα θέμα που το συζητάμε και στο συνέδριό μας και με τον καθηγητή Κάπο και με τον καθηγητή Καρούση που έχουμε προσκεκλημένους, για το πού θα πάει η έρευνα τα επόμενα χρόνια. Και αν όλα πάνε καλά, αυτό που είπατε με τα βλαστοκύτταρα...
Έχουμε εφαρμογή όμως. Ναι. Εδώ στο Παπα-Νικολάου δεν κάνατε,
ναι,
αυτό το εγχείρημα.
Εχθές μιλούσε ο κύριος Κιμισκίδης, ο οποίος με τον καθηγητή Φάσα και Κάζη είχαν πριν από το 1995 τα πρώτα πειράματα, που βέβαια τότε είχαν ψηλή θνησιμότητα, αλλά τώρα το έχουν κατορθώσει διεθνώς να είναι αυτό κάτω από το 1. περίπου μισό της εκατό, 0,3% εθνισμότητα.
Άρα η αυτόλογη μεταμόσχευση θα είναι μέσα στις πρακτικές που θα...
Πιθανότατα, αλλά θα το ξέρουμε την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή, στη δεκαετία του 20 τελειώνει η φάση. Μάλιστα. 3 που χρηματοδότησε και η Διεθνής Εταιρεία για τη Σκλήρυση κατά Πλάκας. Είναι κάτι το οποίο είμαστε υπερήφανοι, γιατί όταν ήμουν στο board πριν 10 χρόνια η πρόεδρος τότε είπε ότι πρέπει να γίνει έρευνα για τα βλαστοκύτταρα αυτή τη δεκαετία. Εγώ είπα την παιδική μορφή, που ήδη έχουμε και ένα φάρμακο από τα 12 που κυκλοφορούν, που
για τους ενήλικες
που... και για τους ενήλικες κυκλοφορεί και πλέον και για τα παιδιά. Και επίσης τότε ο Άλαν Τόμψον πρότεινε να είναι προστατευόμενη αυτή τη δεκαετία η πρωτοπαθώς προηγούσα μορφή, και ήδη ένα από τα 3 φάρμακα που περιμένουμε είναι και το φάρμακο αυτό που βρέθηκε για την πρωτοπαθώς προϊούσα.
Πολύ ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, και σας απελευθερώνω γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάτε στο συνέδριο. Η νόσος παρουσιάζει σε κάποιους εξάρσεις και υφέσεις, έτσι?
Βεβαίως.
Δεν είναι? Όλο αυτό απαιτεί και μια ψυχολογική υποστήριξη, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Και θέλω να μου πείτε με 2 κουβέντες αν κάποιοι άλλοι παράγοντες εκκλητικοί παίζουν ένα ρόλο στον τρόπο που εμφανίζεται ή στη βαρύτητα που εμφανίζεται η έξαρση της νόσου.
Βέβαια.
Ας πούμε η διατροφή, η άσκηση, η ψυχολογική υποστήριξη, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο.
Τεράστιο ρόλο. Άρα εκτός από τα φάρμακα θα πρέπει να πούμε είναι τεράστιο ρόλο παίζει η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η φυσική αποκατάσταση, φυσικοθεραπεία, κολύμβες, ακουαερόμπικ, είναι αυτά που προτείνουμε και κάνουμε και στο πρώτο κέντρο ημέρας που έχουμε στην Καλαμαριά.
Και για τα άτομα, για τις σκλήρυνση κατά πλάκας.
Βεβαίως.
Τώρα μου το λέτε ότι υπάρχει κέντρο. Από πότε υπάρχει
υπάρχουμε,
κέντρο?
Εδώ και 10 χρόνια έχουμε το πρώτο κέντρο ημέρας. Δηλαδή έρχονται άτομα που κάνουν φυσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ατομική και ομαδική, γυμναστική, ούτως ώστε να πετύχουν αυτό που λέμε ποιότητα ζωής και φυσικά με ό,τι άλλο, αποφεύγοντας όπως είπατε κάποια πράγματα όπως το κάπνισμα και την παχυσαρκία, να πετύχουν την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ
στο δημόσιο ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
Χίλια ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε εδώ και χρόνια να ενημερώνετε τον κόσμο σωστά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.